Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția despre ce înseamnă o învățare continuă, despre educație fără plictiseală, spuneam noi. Iar alături de mine în studio am invitat din nou pe lector universitar Dr. Victor Tița. Îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să începem discuția noastră nu neapărat reamintindu-ne câteva lucruri pe care le-am discutat în emisiunea de data trecută, dar pornind de la un lucru pe care eu mi l-am notat și pe care sper ca tinerii și nu numai tinerii, toți cei care ne urmăresc să-l ia de bun. Oricine renunță să învețe este bătrân, chiar dacă are 20 de ani sau 80 de ani. Oricine continuă să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este să-ți păstrezi mintea tânără. Despre toate aceste lucruri vrem să discutăm astăzi la lecția de viață. Cred că este un imbold pentru tinerii care ne urmăresc că ar trebui să fie mereu în formă. Așa cum, în general, sunt axați tinerii pentru a-și dezvolta fizicul și a-și antrena fizicul astfel încât să-și dezvolte mușchii, cred că și mintea are nevoie să fie antrenată și, de ce nu, dezvoltată.
Există mesaje care ne încurajează să ne antrenăm și mintea, tocmai pentru tineri. Ei sunt cu atât mai frumoși cu cât au și un trup armonios și o minte briliantă și o inteligență de asemenea și inteligență emoțională. Foarte frumos ai spus la începutul emisiunii în legătură cu educația fără plictiseală și tema este foarte atractivă în condițiile în care ne bucurăm să învățăm și îndemnul emisiunii tale, îndemnul tău, îndemnul nostru aici este să știm că educația este cea care ne aduce bucurie. Învățarea nu este grea, învățarea nu este rea și nici plictisitoare, din contră.
Vreau să spun că lecția de viață, emisiunea Lecția de viață, acest proiect a apărut tocmai din dorința de a merge mai departe și a dezvolta și a duce mai departe zicala aceea omul cât trăiește învață. Pentru că avem nevoie să ne dezvoltăm, iar prin lecția de viață vreau să spun că eu sunt prima care am fost îmbogățită datorită experiențelor invitațiilor mei, datorită lecțiilor de viață pe care le-am primit cu fiecare ocazie când aveam emisiune. Ca să nu mai vorbesc de prietenii noștri, cei care ne urmăresc și care de fiecare dată ne semnalează anumite aspecte care le-au plăcut sau care le-au atras atenția din discuțiile pe care noi le avem de fiecare dată aici.
Vreau să te felicit pentru emisiunea aceasta, lecția de viață și pentru invitații pe care i-ai ales. Este extraordinar și te-am urmărit de-a lungul timpului să descoperi că lecția de viață chiar se bazează de multe ori pe ceea ce înseamnă, indiferent de vârstă, omul cât trăiește învață, din perspectivă pozitivă. Uneori rețin această zicală, omul cât trăiește învață, în ceea ce înseamnă România și pentru români, mai ales când treci printr-un eșec și descoperi că acel eșec, poate pe baza unor sfaturi neascultate, se împlinește ca o lecție.
Ca o lecție de viață.
Ca o lecție de viață.
Un alt aspect pe care cred că fiecare dintre noi l-am observat de-a lungul timpului este că fiecare om are propria lui poveste și fiecare om este un univers de la care putem să învățăm. Important e să fii deschis și, de ce nu, să te direcționezi către persoana respectivă pentru a-i afla povestea, pentru a afla mai multe. Așa ne dezvoltăm, nu doar din cărți.
A reflecta și la propria ta viață, dar pentru a spune viața într-o poveste ai nevoie de educație, nu-i așa? Pentru că și povestea
pornește de undeva.
O capacitate, competențe, în așa fel încât să...
Să poți să transmiți informația.
Să poți să transmiți, da. Nu toată lumea poate povesti și, în mod sigur, puterea aceasta are legătură foarte mare cu educația.
Aș vrea să trecem mai departe, dacă în emisiunea de data trecută spuneam noi care ar fi lucrurile importante, calitățile, chiar am amintit calitățile pe care le putem întrevedea atunci când vorbim despre o învățare continuă și spuneam noi că este imposibil să nu vorbești de o viziune atunci când încerci să te axezi în direcția aceasta, de curaj, de responsabilitate, de realism, pentru că ești realist cu tine și cu tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și de asemenea aminteam în emisiunea de data trecută factorii care ne-ar putea ajuta pe noi să mergem în direcția aceasta și să nu ne oprim. Mi-a plăcut foarte mult ideea pe care tu ai subliniat-o, că fiecare dintre noi trebuie să ieșim puțin din zona de confort, să nu ne mulțumim doar cu ceea ce se întâmplă acum, la momentul acesta, poate că nu ne împlinește sufletește, chiar dacă avem un job plătit destul de bine, poate avem nevoie de ceva mai mult. Și chiar aminteam la momentul respectiv că anumiți factori care ne pot ajuta din exterior venind sunt prietenii, relațiile sociale sunt pe primul plan, am putea spune, sunt cei care te pot ajuta să te dezvolți sau cei care te ajută să nu te dezvolți, cei care te trag înapoi. De asemenea, mai aminteam că motivarea de a lucra într-un domeniu la care ai visat de când erai mai mic te-ar putea ajuta să te dezvolți. Un salariu mai bun, poate, de ce nu, îți dorești să accesi la o funcție mai înaltă.
Să urmezi niște modele. Încercam pe final de emisiune să găsim și o rețetă sau am vorbit la un moment dat despre o rețetă succesului, dar
le-am promis prietenilor noștri că o să le dăm mai multe detalii astăzi. Dar până atunci aș vrea să mergem și să vorbim puțin despre dacă putem face mai precis o ierarhizare a capacității de retenție prin metodele de învățare. Se poate face acest lucru?
De la om la om putem să credem și există studii în acest caz că oamenii pot să învețe după anumite metode, alții pot să învețe ascultând, să spunem, alții citind, alții reproducând și așa mai departe.
Vizualizând,
însă este foarte interesant să știm că, de exemplu, bucuria, și ai spus tu la un moment dat, bucuria de a învăța, nu poate fi trăită singur. De aceea profesorii devin cu atât mai conștienți de ceea ce transmit și uneori există, și mi s-a întâmplat și mie, în susținerea unor lecții, anumite situații revelatorii și de descoperire, în momentul în care cu bucurie le transmiți studenților și elevilor anumite cunoștințe și încerci să le formezi anumite competențe. Astfel, este cu atât mai bine cu cât descoperi că în momentul în care înveți pe altcineva, reușești chiar și pentru tine pe termen lung să reții anumite aspecte. Respectivele aspecte se așează atât de bine în experiența educațională, încât ele devin parte din tine, formând niște competențe care la rândul le formează alte competențe. Și cred eu că este o modalitate foarte importantă de a reține anumite lucruri. Cred că și studenții pot fi puși în situații atunci când există, de exemplu, ideea de practică psihopedagogică, de a preda cunoștințe și prin predarea respectivelor cunoștințe, adică transmiterea acelor cunoștințe cu bucurie către semenii lor, să rețină și mai bine ceea ce își doresc să transmită. Pe de altă parte, când vorbim de profesor, ne gândim la un anumit cadru, la planul de lecție. Da? Este un plan de lecție care se raportează pe de o parte la timp, dar pe de altă parte și la cunoștințele, dar și competențele pe care încearcă profesorul să le transmită și să le formeze. Și conștientizând aceste lucruri puse într-o grilă aproape managerială sau în legătură cu managementul clasei, descoperim faptul că el cu atât mai bine reține ce atrage atenția, pentru că învățarea este centrată pe student, ce atrage atenția studenților și cum ar putea să transmită, ce trezește bucuria de a afla anumite lucruri și în felul acesta și știe cum să se calibreze în așa fel încât să nu fie plictisitor. Avem o atitudine, să spunem, magistrală în fața studenților și poate uneori le transmitem mult prea mult fără a aștepta feedback. Învățăm totodată că este bine să ascultăm, pentru că avem două urechi, de două ori mai mult decât vorbim.
Ai introdus un termen pe care nu l-am folosit până acum în discuția noastră, cel puțin în emisiunea de data trecută, și anume ai introdus termenul de competențe. Și chiar mi-ar plăcea să vorbim despre această parte importantă a procesului de învățare continuă. Este adevărat că determinarea competențelor reprezintă primul pas pe care ar trebui să-l facem în direcția procesului de învățare continuă?
În momentul în care intri într-o formă de învățare, să spunem un curs, am putea da exemplul acesta, undeva la final știm certificate sau nu că vor exista niște competențe. De exemplu, un curs de comunicare. Un curs de comunicare care pe baza unor obiective împlinește și anumite competențe. Competențe care la rândule oferă posibilitatea de a-ți forma alte competențe. Comunicarea îți deschide noi orizonturi, comunicarea îți facilitează interacțiunea cu alți oameni și prin această comunicare, să spunem, poți să aprofundezi un alt domeniu. Comunicarea în sine să nu fie neapărat un scop, cât un mijloc care să ne ajute. De asemenea, învățarea, dădeam un exemplu în emisiunea trecută, învățarea unei limbi străine, care poate facilita, da, formarea unei competențe sau unor competențe de comunicare, de citire, de scriere, care facilitează accesul la alte informații și la cunoaștere, în așa fel încât să-ți formezi alte competențe, primele devenind doar un mijloc care, așa cum spuneam, facilitează.
Vreau să spun că mi-am notat câteva lucruri pe care aș vrea să le dezvoltăm. Poate nu vom reuși să le dezvoltăm pe toate, dar ceva despre fiecare ar trebui să spunem. Și mi-am notat că în procesul acesta de învățare continuă este imposibil să nu vorbim de competențele de bază, informațiile pe care fiecare dintre noi trebuie să le avem, că de aici pornim. Fără această bază, n-avem cum să mergem mai departe la următoarea etapă.
Reprezintă primul nivel.
Primul nivel, exact. Alfabetizarea, am putea spune.
Da. Învățarea alfabetului, da.
Da. Pentru că
foarte bine
tu ai
subliniat.
Tu ai menționat la un moment dat că din competențele pe care le avem se pot naște alte competențe și pot duce în altă direcție și m-am gândit că aceste competențe pot purta numele de competențe de bază.
Da, foarte bine ai subliniat. Fără ele nu pot exista alte competențe în condițiile în care dorim să mergem la următorul nivel. Cum spuneam și în emisiunea trecută, trebuie să mergem treaptă cu treaptă în așa fel încât să atingem un anumit nivel.
Nivel. Competențe sociale, mi-am mai notat. Abilitățile care ne ajută și ne facilitează interacțiunea cu cei din jurul nostru. Este, cred că, un alt aspect important în ceea ce privește învățarea continuă.
Da, competențe sociale care, de asemenea, ar include, să spunem, competențe de bază din perspectiva comunicării, dar nu numai. Competențe de utilizare a unei inteligențe emoționale.
Putem
competențe
vorbi chiar de un tip de comportament.
Exact, chiar un tip de comportament și așa mai departe. Aceste competențe sociale, cum bine ai spus, sunt cele care facilitează relaționarea în așa fel încât să...
Să te ajute să te dezvolți.
Da,
este imposibil.
Da, pe domeniul pe care îl
exact, pentru
vizezi.
Că este imposibil dacă tu știi să relaționezi cu oameni din domeniul pe care tu îl vizezi, în domeniul în care vrei să te dezvolți, este imposibil să nu vezi de la ei. Dar totul, esența și cheia constă în a ști să relaționezi cu oamenii respectivi și să știi să te raportezi la ei. Este o componentă de care avem nevoie.
Foarte importantă, pentru că altfel vorbim degeaba despre învățare continuă, despre educație în sine, pentru că toate acestea duc la funcționarea noastră autonomă într-o societate și competențe sociale
poate că ar
cuprinde foarte
poate
multe.
Poate că trăiești fără anumite competențe de genul acesta, că sunt oameni introvertiți, sunt oameni care nu relaționează atât de ușor cu ceilalți, sunt oameni care lucrează mult mai bine atunci când sunt puși să lucreze individual decât în echipă. Dar noi vorbim despre o dezvoltare armonioasă și despre...
Nu putem vorbi despre excepții.
Exact, nu vorbim despre excepții. Un alt pas pe care aș vrea să-l facem este către abilitățile tehnice pe care fiecare dintre noi ar trebui să le avem atunci când vorbim de domeniul în care activăm.
Da, abilitățile, evident, în contrapondere cu ceea ce înseamnă competențele, uneori am putea să le considerăm și sinonime, însă abilitățile se referă chiar la componenta aceasta aproape tehnică de a funcționa pe un anumit domeniu, dar nu numai. Ele pot avea o sursă de realizare tocmai intrinsecă, da, printr-un demers individual, în același timp și printr-un demers, cum vorbeam, și printr-un demers informal, dar și prin demers formal.
Haideți să abilitățile fim un pic mai practici.
Abilitățile acestea, da, se leagă exact de abordările practice în ceea ce înseamnă locul de muncă, domeniul
exact
pe care dorim să-l avem.
Cu alte cuvinte, am putea să le spunem tinerilor noștri, cei care își doresc, de exemplu, să activeze în domeniul contabilitate, zic la întâmplare, acest domeniu. Nu pot să activeze în acest domeniu dacă ei nu știu noțiuni de bază în lucruri pe calculator, în anumite programe pe care tu trebuie să le stăpânești atunci când ești contabil. Despre aceste lucruri vorbim.
Sunt pe de o parte competențele de bază despre care ai spus, dar abilitățile tehnice merg în profunzime. Ele se referă exact la utilizarea unor softuri, să spunem, dacă vorbim de contabilitate, specializate. Asta înseamnă că utilizarea de baza calculatorului este absolut necesară pentru a ajunge la softurile respective, însă abilitățile tehnice ne conduc la utilizarea în sine a softurilor respective. Deci, iată, trecerea de la o etapă primară de bază, în competențe de bază, în utilizarea calculatorului și abilități tehnice specifice unui anumit domeniu, așa
nu
cum ai spus.
Nu poți să fii medic dacă nu știi instrumentarul medic, chirurg, spun.
Absolut.
Adică sunt anumite lucruri, chiar dacă le lăsăm la nivel de teorie, tinerii noștri ar trebui să înțeleagă ce înseamnă aceste abilități tehnice despre care noi vrem să subliniem și să îi atenționăm, că trebuie să țină cont de ele. Abilitățile complexe este un alt termen pe care mi l-am notat eu.
Aproape interdisciplinar,
exact.
Da? Competențele care se întrepătrund și care rezultă din competențe de bază, însă reprezintă din nou un alt nivel, poate chiar cel de-al treilea nivel.
Cum ne stabilim obiectivele în procesul de învățare? Putem să facem acest lucru?
Pentru că sigur că da, este absolut necesar.
Exact, tot spuneam noi și în discuția despre timp că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le faci pentru a-ți gestiona mai bine timpul. Ei bine, pentru dezvoltarea acestui, pentru continuarea procesului de învățare, cum ne putem stabili obiectivele?
De unde procesul de învățare, ce managerial sună, întrebarea este chiar în legătură cu managementul învățării sau, să spunem așa, managementul procesului de învățare. Obiectivele ar reprezenta primul pas pe care trebuie să-l stabilim în funcție de competențele la care dorim de asemenea să ajungem. Reprezintă și un aspect care se raportează la viziune. Obiectivele sunt cele din perspectivă managerială, cele care vor împlini pe baza realizării lor viziunea în sine. Să spunem că dorim să ajungem un profesor și atunci ne stabilim niște obiective. Pe de o parte avem legătură cu formare, o formare inițială necesară pe care trebuie să o parcurgem. Împlinim aceste așteptări ale formării inițiale, după care vom continua. Formare continuă, un termen care se regăsește și în zona profesorilor, o formare continuă care ne ajută să mergem mai departe la gradul 2, după aceea la gradul 1 și așa mai departe. Deci aceste aspecte sunt foarte importante în stabilirea obiectivelor. Sigur, ele nu pot fi realizate, nu pot fi realizate toate odată. Avem obiective care ne
arată etape. Mă gândeam la un aspect, așa cum menționai tu mai devreme, faptul că atunci când ne dorim să fim profesori sau ne dorim să activăm într-un anumit domeniu, încerci să te dezvolți în direcția respectivă. Cred că primele întrebări pe care ar trebui să ni le punem atunci când pornim la drum ar fi următoarele. Ce vreau să fiu, unde vreau să ajung, când și în ce fel? Și dacă ne răspundem la întrebările acestea,
avem și traiectoria.
Avem și traiectoria.
Avem și obiectivul.
Da? Avem și obiectivul deja stabilit. Cred că este important să pornim la drum cu totul bine pus la punct. Că se întâmplă pe traseu să mai afli ceva și să mai deviezi un pic de la traseu, este normal. Pentru că nu putem să... Sunt oameni care se axează strict în direcția respectivă și nu se opresc până nu își ating țelul respectiv. Nu este rău.
Determinare, ambiție. Mi-a adus aminte de conceptul de proiect. Atunci când avem anumite obiective, trebuie să realizăm prin obiective, să atingem scopul final. Evident că aceste obiective pot să fie uneori și flexibile, pentru că ele depind de foarte mulți factori. Unul dintre factori se raportează la timp. Și dacă timpul, să spunem, că nu ne permite, nu am reușit să terminăm facultatea la timp sau nu am reușit, așa cum ne-am dorit din vari motive, să terminăm masterul la timp, obiectivul respectiv, evident că poate fi împins în timp. Dar în același timp, ar trebui să ne raportăm și la autodeterminarea noastră, la ambiția noastră, la dorința și capacitatea de a atinge acel obiectiv. În condițiile în care poate la un moment dat, dacă anturajul ne îndreaptă către alte răspunsuri și, eu știu, societatea poate că nu mai răspunde așteptărilor noastre, iată, salariile poate nu sunt suficient de motivante și în condițiile acestea din profesor dorim să lucrăm pe o altă zonă, nu ne mai împlinim visul, condițiile acestea, inclusiv scopul este diminuat și obiectivele încep să se schimbe. Însă autodeterminarea cred că este foarte, foarte importantă în demersul nostru.
Mă gândeam că un alt aspect pe care ar trebui să-l menționăm în discuția noastră în ceea ce privește învățarea continuă este cum ne gestionăm stresul când vine vorba despre învățarea continuă. Și îmi aduc aminte că într-o discuție pe care am avut-o cu tine în urmă cu ceva vreme legat de acest lucru, îmi menționai faptul că stresul poate apărea atunci când faci ceea ce nu-ți place, atunci când simți o presiune din exterior. Da, am stat și m-am gândit și da, ai dreptate, din punctul acesta de vedere poate să fie stresul un factor pe care nu-l putem controla când vine vorba de învățarea continuă. Însă mă gândeam și la aspectul că un stres poate apărea sau stresul acesta poate apărea și atunci când faci ceea ce îți place, însă sunt anumiți factori externi care te determină să ai emoții, te determină să trăiești anumite sentimente destul de puternice astfel încât să nu ți le poți controla.
Stresul apare și pe baza unui alt factor care este destul de important, în speță timpul. Atunci când avem un termen limită și descoperim că el se apropie foarte repede și noi nu am reușit, cu toate că avem poate o activitate care ne place foarte mult, nu am reușit să împlinim până în termenul limită respectiva activitate, intervine totuși stresul. Pe de altă parte, poate când suntem întrerupți din respectiva activitate. Și dacă ar fi să ne raportăm la învățare, de multe ori, și poate și tu ai auzit, și telespectatorii noștri, și ascultătorii noștri au auzit această întrebare retorică, dar ce-ți mai trebuie atâta carte? Dar nu te mai oprești odată din învățat? Sunt oameni care poate din invidie sau, nu știu, din pur și simplu așa o curiozitate, te întreabă de ce citești și te întreabă, dar ce-ți mai trebuie ție, nu știu ce carte, pentru că pari suficient de învățat încât să nu mai ai nevoie de a învăța de acum încolo.
Scriitoarea Aura Cristi spunea un lucru apropo de ceea ce spui tu, de ce citești, de ce citești, pentru că trăiesc. Și da, am nevoie să
foarte,
trăiesc.
Un răspuns extraordinar, un răspuns
altfel
foarte frumos.
Altfel, doar aș exista dacă n-aș citi, dacă nu m-aș informa, dacă nu aș fi un om pus la punct din aspectul acesta.
Da, cred că este un răspuns care înseamnă o raportare la viața, la viață în întregul ei. Nu ne raportăm doar la o viață materială, ne raportăm și la o viață spirituală și la o viață culturală. O viață care se trăiește, nu doar există și o viață care este împlinită în felul acesta. Deci învățarea face parte din acest parcurs al nostru, fie că este el profesional, dar nu numai, pentru că vorbeam despre bucurie și despre fericire, despre fericirea de a împărtăși. Cred că în felul acesta reținem și cel mai bine ceea ce transmitem. Acea capacitate de a transmite altora ceea ce ai învățat tu. Și nu-i așa, este atât de frumos, după ce citești o carte, abia aștepți să transmiți altora ideea principală pe care o regăsești acolo. Sau, gândindu-mă la alt aspect, pentru că trăim într-o societate, dacă vrei să afli o anumită idee sau dacă dorești să-ți dezvolți o anumită idee, trebuie să stai de vorbă cu cineva sau trebuie să citești, nu există o altă cale, sau să pui în practică alături de o echipă anumite aspecte. Nu există o altă cale, pur și simplu nu stai, lenevești și aștepți să-ți vină o anumită idee.
Mă gândeam că singurele lucruri pe care ar putea să le facă tinerii atunci când vorbim de gestionarea stresului e să se direcționeze către gânduri pozitive, să-și încerce să-și ducă mintea într-o parte care să-i ajute să gândească pozitiv, să fie mult mai receptiv la ceea ce se întâmplă în jurul lor, de ce nu poate să discute cu oamenii cu experiență, ar putea fi un factor care să-i ajute să gestioneze oarecum stresul. E clar că atunci când ai un proiect de finalizat și nu l-ai finalizat, mai stai și mai întrebi pe un altul care a trecut prin aceea situație, să vezi cum...
Da.
Ce s-a întâmplat? Sunt lucruri care te pot ajuta să gestionezi oarecum
experiențele
stresul.
Altora pe exact. A gestiona stresul sunt foarte importante și ai remarcat bine și ai subliniat foarte bine acest lucru. În același timp, detașarea de acțiunea pe care o faci, în așa fel încât să descoperi dacă ceea ce faci este mult prea cu patimă și patima în condițiile în care nu se raportează la pasiune.
Detașare ca detașare, dar totuși ei trebuie să rămână oarecum dedicați scopului pe care îl au. Adică să nu devieze de la traseu atunci când
își doresc. Da, detașare nu în sensul de
renunțare.
De renunțare, da, și nici de a renunța la a fi implicați. Da? O detașare în așa fel încât să spui a renunța, de fapt, să nu fie o pauză, ci pauza să fie o etapă de a te opri pentru un timp, în așa fel încât să reiei cu și mai mare energie ceea ce ți-ai propus.
Da, și mă gândesc că probabil că tinerii noștri, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, ne-au tot ascultat și data trecută și astăzi vorbim despre faptul că este de datoria noastră să ne dezvoltăm și este de datoria noastră să optăm către direcția aceasta cu învățarea continuă și este imposibil să nu se fi întrebat cumva oare mai există viață personală atunci când vorbim de o învățare continuă, mai poți să vorbești de o viață personală?
Dar învățarea nu exclude o viață personală, ci din contră, cred că o poate îmbunătăți. Omul care este lângă tine, familia pe care o ai alături, cei dragi care sunt alături, sunt cu atât mai mult provocați să urmeze și o traiectorie de învățare continuă în condițiile în care te văd pe tine că te dezvolți. În același timp apar și subiecte de discuție, diferite idei diferite, mai ales dacă și evident cine se aseamănă se adună, avem și subiecte comune în discuție. Totodată este vorba și de timp. Deci, pe de altă parte, învățarea în sine presupune și o retragere în sensul de a merge la bibliotecă, de a sta cumva singur, de a citi, de a reflecta, de a afișa anumite cărți în așa fel încât să-ți îmbunătățești fie pentru job, fie pentru un proiect pe care l-ai, fie pentru o carte pe care o scrii, să-ți îmbunătățești ideile, să aduci idei noi și acest lucru înseamnă și o îndepărtare de cei dragi. Deci, pe de o parte, poate furniza învățarea continuă, dorința de a te dezvolta subiecte comune de discuție, dar și o îndepărtare. depinde de perspectiva din care
mă
privești.
Mă gândesc că am putea spune că viața personală nu este afectată de învățarea continuă atâta timp cât există comunicare și felul în care știi să comunici și să transmiți ceea ce se întâmplă cu tine astăzi, de exemplu, îi ajută pe cei din jurul tău să înțeleagă poziția ta apropo de retragere, de izolare. Pentru că dacă tu te retragi și nu spui astăzi am de învățat, astăzi am un proiect de făcut și am nevoie câteva ore să fiu doar eu în bibliotecă.
Te părea ignoranță.
Exact, exact. Iar cei din jur n-au de unde să cunoască aspectul acesta.
Perspectiva, într-adevăr, comunicarea este absolut necesară în condițiile în care dorești, alături de cei dragi, să îți împlinești un demers care are legătură cu învățarea continuă.
Un alt lucru pe care mi l-am mai notat eu apropo de viața personală, pe lângă comunicare și felul în care transmitem ceea ce se întâmplă cu noi, este și pauza, pentru că este imposibil să nu iei pauză atunci când lucrezi la un anumit proiect, dar dacă în pauza respectivă tu îți iei timp pentru a transmite o informație, pentru a transmite un SMS sau o idee, băi, sunt ok, ajung acasă peste 3 ore sau peste 4 ore, este imposibil ca celălalt să nu înțeleagă mesajul și să te lase în pace. Și nu în ultimul rând, managementul timpului, felul în care tu gestionezi timpul, despre care noi am vorbit de atâtea ori. Și un alt lucru pe care mi l-am notat este eliberarea de frustrări. Este un aspect pe care aș vrea să-l menționez aici, pentru că din lipsa aceasta de comunicare poți să ajungi la acumularea de frustrări și cu siguranță viața personală poate să fie afectată atunci când te duci în direcția asta.
M-aș referi în primul rând la timp. Uneori poate ne gândim la cât am alocat din timpul nostru pentru o dezvoltare personală, să spunem pentru o lectură, în fiecare zi. Și aș menționa un cuvânt foarte important care se referă la perseverență. Cred că 15 minute, 20 de minute, jumătate de oră ar fi doar niște raportări la timp pitagoreice. Ne-am raportat doar la niște cifre. Însă, atâta timp cât îți face ție bine să studiezi, dar în același timp nu le face și altora rău, cred că este suficient de bine să te raportezi la timp în felul acesta. Când timpul este cel care poate te absorbe și te extrage din familie, de lângă cei dragi și ei îți atrag atenția, atunci este un lucru care poate și o să trecem la al doilea subiect pe care l-ai propus, o să creeze anumite frustrări. De aceea, și revenind la primul, comunicarea este foarte
esențială, importantă.
Poate că avem un termen limită pe care trebuie să-l împlinim și atunci dacă toată lumea știe și te susține, este extraordinar. În același timp, trebuie să avem grijă și să reținem faptul că cei care ne sunt alături, cei dragi, copiii, familia, merită atenția noastră și trebuie găsit un echilibru. Cred că acest echilibru poate fi găsit prin comunicare.
Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea mai important decât studiul pe care l-am sunt oamenii pe care i-am în jurul meu. Pentru că studiul acesta îl pot face și peste 3 ore, dar poate pe oamenii respectivi nu-i pot avea peste 3 ore alături de mine. Mi-a plăcut ideea.
Inițial, este ca într-o călătorie. Da,
inițial m-am gândit că relaționarea cu cei din jur ar putea să-ți afecteze ție timpul de studiu. Dar omul spune nu, pentru că am niște priorități în viața aceasta și pentru mine contează foarte mult oamenii pe care îi am alături de mine. Iar ei sunt importanți la momentul respectiv.
Este ca într-o călătorie. Locul pe care îl vizitezi ar putea să fie acolo și peste 100 de ani. Însă oamenii cu care ai putea să vizitezi locul acela s-ar putea să fie astăzi sau mâine doar lângă tine.
Foarte frumos spus. Și uite că am ajuns chiar la momentul acela pe care l-am amintit în emisiunea de data trecută, că ne dorim foarte mult să aflăm o rețetă sau câțiva pași pe care am putea noi să-i facem pentru succesul în învățarea continuă. Acum nu suntem în măsură să dăm 20 de pași pentru 10 pași, știi, că au apărut atâtea cărți.
Ai folosit un termen, ai zis rețetă și este destul de complicat să oferim o rețetă.
Punem câteva, punem câteva ingrediente acolo.
Da.
Încercăm să...
Despre ingrediente putem vorbi în mod sigur.
Exact. Și un prim ingredient pe care eu mi l-am notat... Eu am să spun ce mi-am notat, alături de ce mi-am notat eu, poți să adaugi și tu alte ingrediente, poate dezvoltăm rețeta.
Da, succesul învățării continuă.
Continuă, exact. Și am spus așa, planificarea este primul ingredient pe care ar trebui să-l...
Absolut de acord, da. De acord, pentru că acum gândesc managerial și planificarea este
esențială.
Este esențială și este prima etapă în ceea ce înseamnă funcțiile și reprezintă prima funcție a managementului.
Concentrarea. Spuneam mai devreme de faptul că trebuie să fii dedicat scopului și să nu pierzi din vedere aspectul respectiv. Chiar dacă am deviat puțin și am spus, sunt momente când poți să acorzi atenție,
adică să
oamenilor
drumul
din viața ta, oamenilor pe care i-ai întâlnit pentru momentul respectiv, dar întoarce-te acolo unde știi că ți este traseul, acolo unde știi că trebuie să continui.
Da, concentrarea în sensul de a nu-ți pierde traiectoria,
exact,
de a
exact
ști că vrei să ajungi la un anumit obiectiv. Da.
Un alt ingredient pe care mi l-am notat sunt scopurile precise. Să știu exact ce vreau să fac, încotro mă îndrept. Întrebările acelea pe care le spuneam, ce, unde, când, în ce fel, ne-ar putea ajuta să ne delimităm aspectul acesta. Stabilitate financiară. Ce îmi doresc? Păi îmi doresc să am o stabilitate financiară bună.
Aparte din obiectiv, să înțeleg.
Da. Bună, păi atunci trebuie să merg în direcția aceasta, trebuie să iau traiectoria aceasta, trebuie să merg către, nu știu, un domeniu,
da,
unde...
O împlinire financiară.
Care ți oferă împlinirea aceasta financiară? Nu dăm acum un domeniu, că noi nu avem de unde să știm exact care este domeniul pe care fiecare tânăr și-l vizează.
Dorește.
Un alt aspect pe care mi l-am notat sunt deciziile. Felul în care iei alegerile în viață. Parcă în emisiunea de data trecută menționai tu aspectul că este important să știi încotro te duci încă după ce ai terminat liceul, după ce ai finalizat cursurile liceului.
Putem vorbi în termen de destin și putem vorbi de o anumită traiectorie, dar la un moment dat sau de cele mai multe ori ne găsim într-o intersecție și trebuie să alegem dacă mergem într-o parte sau în alta. Și de cele mai multe ori avem, și cred eu că este un ingredient foarte important, dacă nu cel mai important, puterea de a alege. Pe baza propriei experiențe, dar mai ales pe baza unor consultări cu cei care au avut o experiență a parcursului profesional. Putem să ne raportăm la modele.
Mă mai gândesc la un alt lucru. Ok, ai terminat facultatea, te-ai angajat într-un anumit domeniu, ești mulțumit din punct de vedere financiar pentru o perioadă de timp, după care încep să apară nemulțumirile acelea, parcă nu mi se potrivește totuși domeniul, parcă nu este totuși ceea ce mi-am dorit.
Și soluția este să alegi să ieși din starea de confort.
Alegi să rămâi sau alegi să pleci.
Da.
Decizii pe care le putem lua la momentul respectiv.
De aceea am și spus și foarte bine ai punctat tu, este reprezintă, dacă nu cel mai important, unul dintre cele mai importante ingrediente.
Și cred că imediat după faza cu alegerile ar urma asumarea. Momentul în care am ales să merg într-o direcție...
Când ai ales, ai ales cu responsabilitate.
Cu responsabilitate. Adică trebuie să avem în vedere și aspectul acesta. Un alt ingredient, să spun așa, pe care mi l-am notat este automotivarea. E drept că așteptăm de la oameni și este normal să avem așteptări de la ei, să ne ajute, să ne dezvoltăm, să ne încurajeze, să mergem într-o anumită traiectorie, să apucăm un anumit drum. Dar dacă acești oameni și acești factori externi nu ar exista, ce am face? E clar că trebuie să fim conștienți că există o putere în fiecare dintre noi pe care ne putem manifesta la momentul respectiv. Spuneai în emisiunea de data trecută
entuziasmul
de faptul...
este unul dintre cele mai
exact.
Importante.
Exact. Și spuneai că s-ar putea ca pe traseul tău să apară un eșec. Eșecul respectiv, dacă tu îl iei ca pe o parte negativă, e clar că nu vei găsi motivarea aia interioară care să te ajute să treci mai
alegi
departe.
Alegi de fapt să fie o lecție de viață și în felul
perfect.
Acesta îl depășești.
Ca să mergi mai departe. Și un alt aspect, abilități de înțelegere, mi-am notat. Felul în care are legătură cu raportarea la cei din jur.
Da.
Și felul în care noi alegem să ne raportăm la cei din jur, felul în care alegem să înțelegem mai bine informația care ne este livrată. Adică dacă n-am înțeles-o din punct de vedere teoretic, atunci mă duc să văd ce se întâmplă din punct de vedere practic, pentru a mă dezvolta. Și eu am încheiat lista cu ingredientele pentru așa zisa rețeta succesului în învățarea continuă. Ce mai poți adăuga tu?
Nu știu dacă ar fi neapărat o adăugare, cât
sau
să
o
zicem,
dezvoltare?
Mai degrabă o alegere din lista pe care ai propus-o tu și o esențializare. Foarte bine le-ai exprimat și în mod sigur nu aș putea să le exprim eu mai bine, însă m-aș opri la trei din cele pe care le-ai expus tu. S-ar putea ca treia sau al treilea ingredient să fie ceva nou. Ideea de oportunitate, pentru că de multe ori învățăm și suntem puși în situația să ieșim din starea de confort, însă nu știm încotro să mergem. Și nu că vorbim despre oportunism, însă vorbim despre oportunitate, despre o cale care ni se arată pe baza unei viziuni la care se adaugă ceva.
E clar că trebuie să fii pe fază.
Trebuie să fii pe fază și trebuie să fii și motivat. De aceea, lângă oportunitate, aș adăuga și motivația, dar și motivarea. Intrinsecă și extrinsecă, așa cum l-ai menționat și tu, și evident la toate acestea aș adăuga ambiția, acea posibilitate de a ne determina sau autodeterminarea să ne împlinim oportunitatea apărută, se referă, să zicem, limitativ, evident, la succesul în ceea ce înseamnă învățarea continuă, care poate fi o grilă sau o rețetă care poate fi aplicată și pe alte oportunități care pot să apară în urma acestora pe care le-am împlinit în spate. Pentru că dacă privim viața așa în termen de ani de școală, vom descoperi că la fiecare etapă pe care o parcurgem apare oportunitatea de a merge la o școală și mai bună. Adică avem clasele de la clasa pregătitoare până la clasa a patra, avem o învățătoare care ne inspiră, încearcă să și la care ne raportăm și pentru care învățăm. Apoi avem clasele 5-8 și începem să învățăm pentru noi, dar în același timp și pentru părinți și pentru profesori. De fiecare dată, conștient, subconștient, învățăm pentru noi, însă atunci, pe moment, nu ne raportăm la aceste lucruri. Și în funcție de cum învățăm, de cum acceptăm toate oportunitățile, de cum le susținem și de cum le împlinim, putem să accedem la un liceu foarte bun sau mai puțin bun. Din nou apare o oportunitate care este deschisă printr-o viziune sau prin adăugarea la o viziune, o facultate pe care vrem să o urmăm și alegerea facultății știm că reprezintă unul din factorii foarte importanți în ceea ce înseamnă formarea noastră inițială. Ajungem la facultate, vedem dacă este oportun sau nu să urmăm și masterul, credem că este oportun și apare din nou o oportunitate.
Pe care nu trebuie să o ratezi.
Pe care nu trebuie să o ratăm. Încheiem cu masterul și poate, dacă suntem suficient de conștienți de aceste oportunități, ne apare o altă oportunitate. Să spunem cum mi s-a întâmplat mie, pentru că am scris ceva articole bune și un profesor m-a remarcat și m-a propus pentru a susține examenul de intrare la doctorat. Susțin un doctorat și descoper că există și acolo mai multe oportunități. Susținerea unor examene, susținerea unor referate și alegi de fiecare dată să le folosești. Da? Sau poate, ceea ce nu îi îndemn pe tineri să facă, să spună stop sau să le lase să treacă pe lângă ei sau să renunțe. Nu, atunci când se simt obosiți, să iau o pauză. De obicei, așa cum spunea și bunicul meu, atunci când luam o pauză, zice, hai cât luăm pauza asta să mai facem încă ceva. Și iată, implicați în acțiune, să reușim să deschidem alte și alte oportunități. Pentru că numai prin implicare, așa cum apar și ideile, numai prin implicare, de fapt, deschidem noi și noi oportunități. Ele nu vin să ne bată la ușă.
Se deschid noi orizonturi, am putea spune. Da. Vreau să spun că mi-am notat câteva gânduri pe care le-a spus la un moment dat o doamnă psiholog, Madi Rădulescu, care spunea în felul următor. Astăzi, învățarea continuă capătă importanțe cu o nuanțare mai puternică, deoarece viteza de dezvoltare a tehnologiilor, nevoia de a integra aceste tehnologii și noi metode de lucru în viața noastră curentă au crescut, schimbul de informații este mult mai rapid, deci nevoia noastră de învățare continuă este evidentă și de necontestat. Nu poți să nu ții pasul. Aleg să merg mai departe, așa cum spuneai tu. Aleg să mă dezvolt, aleg să fiu cel mai bun. De ce nu?
Învățământul se raportează la următorul aspect. În condițiile în care tinerii s-ar putea să nu mai aibă un singur job, ei va trebui să devină foarte flexibili și să reușească să se adapteze pe piața forței de muncă foarte repede. Acest lucru înseamnă că, pe de o parte, avem formarea inițială, care le susține prin competențe de bază, o formare continuă care să-i facă foarte flexibil pe piața forței de muncă, în așa fel încât să iasă dintr-o zonă de confort, să meargă într-o altă zonă care le aduce împliniri și mai mari.
Pentru că tot am vorbit până acum de învățarea continuă, e clar că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar aș vrea să trecem foarte rapid prin următorul aspect. Ce înseamnă, pentru cei poate care nu ne-au urmărit până acum, pentru cei care n-au fost alături de noi în emisiunea de data trecută, la ce ne referim când vorbim de învățare continuă la nivel individual, pentru fiecare în parte, pe scurt?
La nivel individual, vorbeam puțin mai devreme de o planificare pe care ne-o bazăm
sau
pe alegere.
Sau dezvoltarea abilităților.
Imediat ajung și acolo. Dacă ar fi să vorbim de această planificare, ajungem la anumite obiective. Sunt niște competențe pe care dorim să ni le dezvoltăm pe baza unor competențe inițiale. În același timp, această dezvoltare sau formare individuală se raportează și la ce ne dorim noi ca parte a viziunii noastre în ceea ce privește urmarea unui sau susținerea unui job. Nu aș vrea să zic că funcționăm autonom, dar într-o societate care ne vrea performanți, ne putem cuantifica valoarea pe care o aducem noi produsului pe care îl oferim în urma, să zicem, unui job pe care îl avem.
Vreau să spun că mi-am notat câteva lucruri pe care aș vrea să le trec rapid în revistă pentru prietenii noștri și anume că pe traseul acesta al nostru, câteva practici pentru învățarea continuă ar fi următoarele. Întreabă atunci când nu înțelegi ceva. E ceea ce spuneți voi toți profesorii de fiecare dată studenților. Cere feedback sau un sfat de la cei care au experiență mai mare. Fii curios, este îndemnul pe care tu l-ai avut încă de data
trecută.
Este esența
formării, dorinței date.
Citește, caută pe internet. Avem la dispoziție atâtea surse. Înțelegeți punctele tari, la ce ești bun și trebuie să vezi care sunt și punctele mai slabe, să știi unde găsești un echilibru.
Aceea e autoevaluare.
Exact. Stabilește-ți obiectivele de învățare legate de viața ta personală, de stilul tău de viață, sport, cultură generală. Pune-ți în aplicare propriile lecții. Încearcă să faci lucrurile altfel. Pentru că doar așa te poți dezvolta. Dacă mergi doar în direcția pe care tu o știi și nu încerci să vezi și o altă nuanță, s-ar putea să rămâi la același nivel.
Cu alte cuvinte, să fii creativ.
Să fii creativ, exact. Victor, suntem la final de emisiune, dar aș vrea să-ți ofer posibilitatea de a transmite câteva gânduri prietenilor noștri, celor care au fost alături de noi și care au înțeles că în această viață suntem datori față de noi, în primul rând, pentru a merge în direcția unei învățări continue? Pentru că tot le-am atras noi atenția că există educație fără plictiseală.
Mesajul pe care îl transmit este unul foarte simplu și se raportează la educație pe tot parcursul vieții. Nu este rău să înveți, din contră reprezintă o bucurie, dar bucuria se multiplică în condițiile în care ceea ce ai învățat transmiți și altora.
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat din nou invitația mea. Te mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață. Le transmit și eu prietenilor noștri, celor care sunt alături de noi, că pe măsură ce știi mai mult și te dezvolți și îți dezvolți abilitățile mai puternic, poți oferi valoare, așa cum spuneai și tu mai devreme, o valoare mai mare în jurul tău, familiei, prietenilor tăi, companiei în care lucrezi, clienților, atunci când vorbim de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, așa cum încheiam data trecută emisiunea Lecția de Viață, semnalând faptul că chiar și o minte înțeleaptă tot mai are nevoie să învețe ceva, vreau să încheiem și astăzi în aceeași notă. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!